ვენიგაცემა გრძელდება ქართული სამოსის, ქართული ტავარის თემით. 18 მაის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში გამოიფინა მის საცავში არსებული ქართული ეროვნული სამოსი, რომელიც მე-18 მეოცე საუკუნის ნიმუშებს წარმოადგენს. მათ შორის გამოფენაზე ნახოს შეიძლება ენახა რამდენიმე კონკრეტული მემორიალური ტანსაცმელი და აქსესუარი. 18 მაის აღინიშნა საქართველოში ქართული ეროვნული სამოსის დღეც. რას იცმევდნენ გასულ საუკუნეებში საქართველოში? რა გავლენა ჰქონდა სამოსის ფორმირებაზე საქართველოს პოლიტიკურ ეკონომიკურ მდგომარეობას? ამის საუბარზე ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
გავიარეთ რა ტყე, ჩვენ შევხვდით სამ ქალს, რომლებიც დამფრთხალნი გაიქცნენ. მათეცვათ მოკლე კაბა და შარვალი, ხოლო ქვედა ნაწილი დაბარული ჰქონდათ საბურველით, რომლის ტარებაშიც ისინი დიდ ხელოვნებას ამშხავნებდნენ. ეს არის ამონარიდი ინგლისელი მკვლევრისა და მოგზაურის ფილიპ გროვეს ჩანაწერიდან, სადაც ის 1874 წელს რაჭაში მოგზაურობის შესახებ წერს. აი რა წერს კიდევ ერთი მოგზაური 1988 წელს ქართული სამოსის შესახებ. ჩვენ მოგვეცა შემთხვევა, გვეხილა იქაური ლამაზი ქალის მოხდენილი სადღესასწაულო ტანსაცმელი. ოქროს სირმით გრძელი შავი ხიფთნის ქვემოდან ეფექტურად მოსჩანს წითელი შარვალი, წელზე შემოჭერილი ლამაზი ქამრით. ხიფთანის მკერდი მორთულია წითლად. ქამარზე მომაგრებულია თეთრი წითელი კვადრატებიანი გრძელი და ფართო წინსაფარი. თავსამკავლი რაღაც დოლბანდის მსგავსია, საიდანაც უკან ეშვება წითელი ფოჩებიანი თეთრი თავსაბურავი. როგორც ჩანს, ქართული ტრადიციული და ამასთანავე მეტად მრავალფეროვანი სამოსი განსაკუთრებული ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა უცხოელ მოგზაურთათვის. საქართველოში სამოსის ისტორიის დასაწყისად ხელოვნებათ მცოდნეები მე-6 საუკუნეს მიიჩნევენ. ჯვრის მონასტერზე გამოსახული რელიეფი, მამაკაცის შესამოსელი, რომელსაც ცრუსახელოიანი სათავადო კაბა ეწოდება. ეს არის პირველი და უძველესი ვიზუალური ინფორმაცია ქართული სამოსის თაობაზე. რაც შეეხება რეალურ სამოს, რომელმაც ჩვენამდე მოაღწია, ის თარიღდება მე-18-19 საუკუნეებით. სწორედ ეს სამოსი გამოიფინა 18 მაის სიმონ ჯანაშიას სახელობის საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, სადაც დამთვალიერებელ საშუალება ჰქონდა ენახა მეგრული, სვანური, ხევსურული, თუშური, მთიულური, ქართლკახური, იმერული სამოსი, აქსესუარები თუ სხვა ატრიბუტები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იყო რამდენიმე მემორიალური ხასიათის სამოსიც, მათ შორის თეიმურაზ მეორის, ქართლკახეთის მეფის სამეფო კაბა, ასევე გურიის მთავრის შვილის, ნინო გურიელის სამოსის კომპლექტი, რომელიც მე-18 საუკუნის პირველი ნახევრით თარიღდება. გულიკო კვანტიძე, გამოფენის მთავარი კურატორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოფენის რამდენიმე ასპექტზე ამახვილებს ყურადღებას.
დიდად მნიშვნელოვანია ჩემთვის ის, რომ გავაცოცხლეთ, შევძელით ეს ჩვენი ფონდის მასალების საშუალებით აფხაზი ქალის ჩაცმულობა, ლაზი ქალისა და წარმოდგენილი იგი ტინგილო ქალისა. ამ გამოფენის მთავარი არსი არის მე-18-მე-20 საუკუნების საქართველოს ეპოქის გაცოცხლება, ეპოქალური გაცოცხლება. რა თქმა უნდა, ძირითადად აქცენტი გაკეთებულია ქართულ ეროვნულ კოსტიუმზე, მაგრამ იმიტომ, რომ ზოგადად ეპოქაზე ქონოდა წარმოდგენა, ან ვინც იცის განეახლები და ეს ინტერესი და ცნობის მოყვარეობა, ჩვენ შევძელით მეტნაკლებად გაგვეცოცხლებინა იმ დროინდელი საყოფაცხოვრებო ნივთების საშუალებით ეს ყველაფერი.
რესტავრატორმა ეკატყაშელაშვილმა ნინო გურიელის კაბის რესტავრაციაზე იმუშავა. იქიდან გამომდინარე, რომ კაბა ნატურალური აბრეშუმის ნაზიქსობრისაგან არის შეკერილი, დროთა განმავლობაში ის საკმაოდ დაზიანდა. განსაკუთრებით დაზიანებული იყო სარტყელი და გულისპირი. ეკატყაშელაშვილი კაბის ქსოვილის განსაკუთრებულობასა და ზოგადად უზადო ნაკეთობაზე საუბრობს.
მასზე არის თავის ბუნებრივი მცენარეული სახეები და ასევე იფიქრებთ, რომ ოქრომკედით შესრულებულია ეს მანები, მაგრამ თვითონ ქსოვილია ესე მოქსოვილი, ანუ და არა ხელით ნაკეთები. კაბაზვლებით არის და კილიტებით შემოსილი და ხავერდია გამოყენებული და ოქროსა და ვერცხლის ზაფებით არის ეს გარშემო შესრულებული მანები.
რა თქმა უნდა, რომ საუკუნების განმავლობაში ქართულმა ტრადიციულმა სამოსმა არაერთი სახეცვლილება განიცადა. ეს სახეცვლილება ძირითადად გამოწვეული იყო ქვეყნის პოლიტიკურ, ეკონომიკური თუ კულტურული მდგომარეობით. ქართულ სამოსზე მნიშვნელოვან ასახვას პოვებდა საქართველოს ურთიერთობა სხვა ქვეყნებთან. სწორედ ამაზე საუბრობს რადიო თავისუფლებასთან იზოლდა მელიქიშვილი, ხელოვნებათმცოდნე.
იმის მიხედვით, თუ რომელ პერიოდში რომელი ქვეყნის ასე ვთქვათ დამპყრობლის გავლენის ქვეშ ვექცეოდით ჩვენ, ამან გარკვეულად რაღაცა პატარა ცვლილებები შეიტანა ჩვენ კოსტიუმში. აი დასავლეთ საქართველოში მაგალითად, განსაკუთრებით ქალის შესამოსელში ძალიან კარგად ჩანს ვთქვათ, იქ ოსმალური ელემენტების გავლენა. სამცხე-ჯავახეთში ასევე ძალიან კარგად ჩანს აი მუსულმანური სამყაროს გავლენა. ისევე როგორც მაგალითად გვიან მე-19 საუკუნის ბიჭაზე კარგად ჩანს ისტორიულ ჰერეთში ასევე მუსულმანური სამყაროს გავლენა. ხლა აღმოსავლეთ საქართველოში რაც შეეხება აღმოსავლეთ საქართველოს, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ირანის გავლენის ქვეშ ვიყავით საკმაოდ და ხშირად გვიპყრობდა ირანი, აღმოსავლეთ საქართველოში ნაკლებ არის ასახული, თქვათ, ასევე ამ ირანული სამყაროს გავლენა, რაც ქართულ სამოს შეეხება.
იზოლდა ამერიკაშვილის სიტყვებით, მსოფლიო ხალხებისაგან ყველაზე გამორჩეული თვითმყოფადი ქართული სამოსი ეს ხევსურული ტანსაცმელია.
ზოგადად აი ხევსურულ სამოს გარკვეულ შუმერულ, აქადურ, იდიურ სამყაროსაც უკავშირებენ, იმიტომ რომ მისი თქვათ ფორმა აი ამ ხევსურული სამოსისა, ფერადოვნება, თავად აი იმ დეტალების მოხარგვა, რომელიც თქვათ ხევსური ქალის სტალავარს აქვს ან ხევსური მამაკაცის სტალავარს, აი ამ ძველ სამყაროსთან გარკვეულ კავშირში არის. მაგრამ სხვა თვალსაზრისით, აი უკვე მე-19 საუკუნეში ხევსურული სამოსი აბსოლუტურად გამორჩეული არის შესრულების ტექნიკითაც, ფერთაგამითაც და რა თქმა უნდა თავისი ფორმითაც.
ქართული ჩასაცმელის შესახებ წყაროები მეტად მწირია. შეიძლება ითქვას, რომ ადრე და შუა საუკუნეების წერილობითი წყარო, სადაც მეტნაკლებად სრულყოფილი ინფორმაცია იქნებოდა ტანისამოსის შესახებ, არ მოიპოვება. ადრეული პერიოდის ქართული ჩასაცმელის შესასწავლად ხელოვნებათმცოდნეებს მხოლოდ ეკლესიებში შემონახული მხატვრობა, ბარელიეფები და მინიატურები აქვთ, რომლის საფუძველზე შეიძლება ძირითადი სტილის და ჩაცმის მორთულობის განსაზღვრა. სამოსის შესახებ ინფორმაციას ინახავს გვიანი პერიოდის ქართველ ავტორთა, მათ შორის ვახუშტი ბატონიშვილის, იოანე ბატონიშვილის, პაპუნა ურბელიანის ნაშრომები. საინტერესო ცნობებს შეიცავს ქართული ტრადიციული სამოსის შესახებ ასევე მზითვის წიგნები. იქ ტანსაცმლის სახეობათა, ქსოვილებისა და სამკაულების ჩამონათვალია მოცემული. სწორედ ამ წყაროებში მე-18 საუკუნის მიწურულიდან მოიხსენიებიან მკერვალნიც, ჩოხების მკერავები, იგივე დერციკები.
როდესაც ვთქვათ, ყავდათ შეგირდები აი ამ დერციკებს, ანუ ჩოხების მკერავებს, ხო? მათ სპეციალურად როდესაც განსწავლიდნენ და შეასწავლიდნენ ხელობას, მერე უკვე ხდებოდა ხოლმე მათი კურცხევა შეგირდისა ოსტატებად. და ფოტოებიც კი არის ამისი, ძალიან საინტერესო ფოტო ერთ-ერთი უძველესი, სადაც შედან კერავები და დიდი მაკრატლები აქვთ ესე კამარში გარჭობილი. და ერთი, რომელიც მათ უკვე აკურცხეს, დგას მაკრატლის გარეშე ხელში ყვავილების თაიგულით.
აღსანიშნავია ისიც, რომ ადამიანების სოციალური მდგომარეობიდან გამომდინარე ქართული ტრადიციული სამოსი სხვადასხვა სახით გვხვდება. ამის საილუსტრაციოდ იზოლდა მელიქიშვილს ივანე ჯავახიშვილის ჩანაწერი მოყავს.
ერთი ხელიო სანამუსო სამოსიო ყველა გლეხის ოჯახშიც კი ინახებოდა. ანუ სამოსი არის გაყოფილი ორ ნაწილად. სამოსი ეგრეთ წოდებული სახმარი სამოსი, ანუ ყოველდღიური, და სანამუსო, ანუ გარეთ გასასვლელი. ეს რაც შეეხება თქო დაბალ სოციალურ ფენას, ანუ ნორმალური ჩოხა, ნორმალური ხახალუხი, ჩასაცმელი ყველა გლეხის ოჯახშიც კი იყო.
ქართული ეროვნული სამოსის ჩანაცვლება ევროპული კოსტიუმებით 19 საუკუნის პირველი ნახევრიდან დაიწყო. რუსეთსა და ევროპასთან დადებულმა სავაჭრო-ეკონომიკურმა კავშირებმა სხვა მოთხოვნები გაუღვივა ქართულ საზოგადოებას, რაც თავდაპირველად ჩაცმასა და სახლის ევროპულად მოწყობაში გამოიხადა. თბილისის ეგრეთ წოდებულ ევროპულ ნაწილში პასკევიჩ-ერევანსკის სახელობის მოედანსა და გოლოვინის პროსპექტზე გაჩნდა რუსული და ევროპული ტანსაცმლის მაღაზიები და სალონები. მაღაზიის მფლობელები ხან დროებით და ხან მუდმივად იწვევდნენ ევროპული სამოსნის ხელოსნებს. თბილისში უპირატესობა ენიჭებოდა ფრანგულ მოდასა და შესაბამისად ფრანგულ საქონელს. უხვად იყო დახლებზე ძვირადღირებული და ხარისხიანი ქსოვილები. მე-19 საუკუნეში კაცებმა ჩაიცვეს ფრაკი, სერთუკი, სმოკინგი, თეთრი პერანგი და წელში გამოყვანილი შარვალი. აქსესუართაგან კი აუცილებელი იყო ხელთათმანი, ქოლგა, ხელჯოხი. რაც შეეხება ქალებს, მათ ევროპულად შემოსვა ფეხსაცმლიდან დაიწყეს. გაიხადეს ეგრეთ წოდებული ჭვინტიანი აღმოსავლური ყაიდის ქოში და მის ნაცვლად ჩაიცვეს ეგრეთ წოდებული ჩულქი, შტიბლეტი. ქართული კაბა განიერი კრინოლინით ჩანაცვლდა. მართალია მე-19-20 საუკუნეებში ევროპული სამოსი უბრალო მოქალაქეებისთვისაც ხელმისაწვდომი გახდა, თუმცა მოსახლეობის დიდი ნაწილი მაინც ქართული ტრადიციული სამოსით იმოსებოდა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.